na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Tuendelee katika kitabu chetu. Sehemu ya kwanza ya kitabu, sehemu ya kwanza ya kozi hii ni Kristo anaita wanafunzi. Kurasa namba 7 ni somo la kwanza, maana ya kuwa mwanafunzi. Maana ya kuwa mwanafunzi. Ukitulia na kusoma vizuri hapo katika maelekezo kwa ajili ya wanafunzi, mwanafunzi ukurasa namba 5 pale, inaeleza umuhimu wa kuweka vizuri akilini kumbukumbu mstari wa kukariri. Kila somo katika kozi hii kuna mistari ya kukariri. Yaani unapitia, unarudia mstari mpaka umeweka kumbukumbu na uweze kusema huo mstari kwa mtu yote muda wote ule. Sawa? Kwa hiyo mstari wetu wa kukariri, mstari wetu wa kukumbuka ni Yohana 8:31. Maana ya kuwa mwanafunzi. Naamini sana kwamba huu mstari unaweza kutuongoza sana katika maana ya kuwa mwanafunzi. Tuseme kwa pamoja, nitasoma kwanza mara 2, alafu nataka wote tusome kwa pamoja mara ya 3. Nyie mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yohana 8:31. Narudia. Nyie mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yohana 8:31. Kwa pamoja, tuseme kwa sauti pamoja. Nyie mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yohana 8:31. Turudie. Nyie mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yohana 8:31. Asante sana. Imetosha. Nafikiri mtakumbuka. Haya, swali rahisi sana, ili somo ni fupi sana. Swali ni hivi: mwanafunzi ni nani? Jaribu kufikiria. Jaribu kutafakari. Lengo letu ni kutambua katika Biblia tunapopata hili neno mwanafunzi maana yake ni nini. Tuseme awali kabisa, kwa maana ya mwanafunzi katika Biblia ni zaidi ya maana yetu katika maisha ya kawaida. Ni zaidi. Katika maisha ya kawaida, tunasema mtu yeyote ambaye labda amevaa sare, ameshika daftari na kalamu, ameenda darasani ni mwanafunzi. Anaenda kujifunza geography, hisabati, nini? Anakuna daftari yake, anaandika, amekuwa mwanafunzi, anamsikiliza mwalimu aliyesimama pale mbele. Hata wewe leo hii, katika maisha ya kawaida, wewe ni mwanafunzi. Na katika mazingira ya kawaida, mimi nimesimama hapa mbele, mimi si mwanafunzi, mimi ni mwalimu. Lakini katika maisha ya kiroho, kwa maana ya kibibilia ya mwanafunzi, wote hapa sisi ni wanafunzi, mimi pamoja na wewe. Wote ni wanafunzi. Nataka niwapeleke katika Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5. Katika sura hizo 3, 5, 6 na 7 ya Mathayo, tunapata hotuba mlimani. Hotuba mlimani. Yesu alipata watu wengi sana wanamfuata. Makundi ya watu kutoka miji na maeneo na wilaya mbalimbali. Kuna wilaya karibu 5 zimetajwa hapo: Galilaya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudea na ngambo ya Yordani. Wanamsonga sana, wanamfuata sana. Pengine wanakuwa kelele kwake kila siku, kila saa. Jaribu kufikiria wewe, hata wale thenashara, akina Petro, akina Marko na Yohana na hao wote, hata nao kwanza, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Moja watu wengi, makundi ya watu ambao wanamtafuta Yesu, wanamfuata Yesu, wao wanakuja, lakini wewe upo kila siku. Haya, Yesu sasa anaweka kipao mbele, watu wamekuwa wengi, lakini anataka akufundishe wewe na mimi, ambao ni thenashara wake sasa. Wale wanafunzi wake 12. Basi anajitahidi, ajitenge kidogo, apande mlima. Na wewe, mwanafunzi wake, lazima uwe karibu naye, unapanda mlima. Ninasema hivi, alipowaona makundi ya watu, alipanda mlima, mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake, akawafundisha. Alipanda mlimani, aliketi. Unajua katika tamaduni zao, kama wewe ni mwalimu, wewe ni rabi, wewe ni mwalimu, na una wafuasi wako, wanajifunza kutoka kwako, unapotaka kufundisha rasmi, yani unataka kufundisha kitu muhimu, unakaa katika sehemu yako ya kuheshimika, sio kusimama, unakaa. Haya, ndio sasa mkao mzuri. Na wewe na mimi sasa, Yesu amekaa, na wewe na mimi kama mwanafunzi, tumesogea sasa. Tumesogea, tumekaa hivi, tunataka tumsikie sasa. He? Mwalimu atanifundisha nini? Na zaidi ya daftari na kuandika taarifa zote zile ili nikaridi katika mtihani. Hapo tunajua mtihani ni kwamba huyu siku moja ataondoka. Na katika mazingira haya ya kuwa mwanafunzi, utategemewa akisha ondoka, watu wote watakutegemea wewe. Uishi, ufanane na yeye. Na kweli, uweze kukumbusha watu, kuwakumbusha watu, habari zake yeye, maarifa aliyofundisha, lakini maisha yako yote yatafanya. Kwa hiyo unapokaa pale, fikiria sasa katika akili yako kwamba wewe, Yesu amepanda mlimani, ameketi, na wewe umekaa pale mguni pake pale, unataka, yani unamwangalia, unaangalia uso, unaangalia amani, unaangalia furaha, unaangalia hekima katika macho yake, unamwona mikono anavyotumia mikono, anavyomshika huyo mtoto, anamweka pale, anambariki. Yani watu wanamsonga, wanambugudhi, lakini anatulia tu, wala hapati shida, hapati hasira. Unamwangalia, unamwangalia, unamsikia, lakini unamwangalia, unamwona, unamtazama, na unatilia umakini sana kile kitu anachofanya ili uweze kufanana naye. Ndio maana ya kuwa mwanafunzi. Na huyo Yesu ni mwenye nguvu, ni Mungu, ana nguvu zote, ana hekima zote, ana utakatifu wote, ana ukamilifu wote. Lakini tunamwangalia. Na zaidi ya kumwangalia, tunamtazama. Inaona kwa macho, unakaza kwake kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Nia yako ni zaidi ya kusikiliza, zaidi ya kukariri maneno yake, zaidi ya kusema tu, Yesu alisema 1, 2, 3 maarifa. Zaidi ya maarifa, unapasa kumuiga. Na mpaka leo tuna fursa ya pekee, tutaweza kumuiga Yesu. Tunaweza kumuiga Yesu, tunaweza kumfuata. Kwa sababu taarifa zake zimeandikwa. Na matendo yake, tabia zake, maneno yake, vitendo, miujiza, upendo, ukarimu, kila kitu, habari za Yesu. Ni muhimu sana kiasi kwamba tofauti na Paulo, ya Yesu yameandikwa mara nne. Imerudiwa. Ndio muhimu. Tuweze kusema muhimu wa kufuata mfano wake. Tuweze kufuata mfano wa Paulo. Paulo alisema zaidi ya mara moja, nifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo unaweza kufuata nani Paulo, lakini yeye ni wa pili, bora umfuate Yesu moja kwa moja. Unaweza kufuata Paulo anakusaidia na pole, bora jinsi ya kumfuata Yesu, lakini kuliko kumfuata Paulo yale yameandikwa tu mara moja. Yesu ni muhimu maradufu, nadhani ya kusema maradufu mara nne. Amen. Kuliko Paulo. Mfuate. Soma sana Injili. Soma sana Injili ya Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Soma sana. Sana. Yaani muhimu kusoma historia gano la kale. Muhimu kusoma pia nyaraka zingine, lakini urudia na kurudia. Yaani tazama, tafakari, weka sana maneno ya Yesu. Tunaambiwa hapa muhimu wa kusoma neno la Mungu kila siku. Halafu kama nilivyosema, neno la Mungu ni zaidi ya wino na karatasi. Unaomba, unamsikiliza Roho. Nasema hapo, ina maana gani kwangu? Inanigusa wapi katika maisha yangu ya leo? Nijifunza mfano wa Yesu, amefanya moja, mbili, tatu. Nielekezwe na Paulo nifanye hivi taratibu. Haya, nitafanyaje? Halafu nafanya. Kuna mfano hapo, twende kwa Yakobo. Yakobo moja. Yakobo sura ya kwanza. Unasoma, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Unaweza kusema kama maarifa ya kawaida unaweka kichwani. Lakini kama ni kile kitu cha Roho Mtakatifu kusema na wewe, unaomba, neno la Mungu linafanya kazi kama neno la Mungu tofauti na neno lingine. Basi. Unatafakari, aha, Yesu hataki niwe na hasira. Unajichunguza, je, nina hasira? Jana nimekuwa na hasira? Juzi? Unaomba Roho Mtakatifu ufanye nini kwangu ili niwe na upole, niwe na amani, niwe na utulivu, nisilipuke katika hasira. Je, leo nimefanya kitu gani? Nimejifunza nini leo? Na jana nimejifunza nini? Sio tu katika usoma, lakini imeleta mabadiliko gani katika maisha yangu ya leo? Tuko pamoja wapendwa. Ndio kwa mwanafunzi. Kama unasikia ili uende ukaridi kwa mwenzako, najua sana Yesu amesema moja na mbili tatu, sawa. Lakini hujabadilika kufuatana, wewe si mwanafunzi. Mwanafunzi wa kawaida anaweza kwenda darasani, anaandika tu taarifa za nani, maarifa yale ya hisabati, ya jiografia, nini anaandika. Habadiliki tabia. Sasa ni mwanafunzi mzuri, anaandika mitihani vizuri, lakini hajabadilika tabia. Kwa Yesu sivyo. Kwa Yesu sivyo. Ni yule anayefuata maagizo ya Kristo kila siku, na si mapenzi yake binafsi. Mara nyingi kuna upinzani kati ya mapenzi yetu na mapenzi ya Yesu. Maswali hapo. Kwa kuwa ni kweli mwanafunzi mzuri wa Yesu ni yule anayejifunza kutoka kwa mwalimu Yesu, ni kwa namna gani unaweza kusikia mafundisho yake kila siku? Nani mwenye jibu? Yosha mkono. Ni gani? Kwa namna gani unaweza kusikia mafundisho yake kila siku? Karibu. Haya wazee, kina mama, tusimruhusu anajibu kila swali. Muandae sasa na swali linalofuata katika kurasa ufuatayo, kurasa namba 10. Fasta, karibu.
Ni kwa kusoma neno la Mungu.
Katika kusoma neno la Mungu. Asante sana. Maswali haya ni rahisi. Je, utafanyia nini mafundisho ya Kristo kama wewe ni mwanafunzi mwema? Utafanyia nini mafundisho ya Kristo? Utayaweka tu kwenye kichwa au utayafanyia nini? Kwa mkono, karibu. Winston, you be standing up. Amen. Utayatenda na kuyaishi. Amen. Kama wewe ni mwanafunzi mzuri wa Yesu, utafanana na nani? Stand up here. Stand up here in the middle. Faster, faster. Mm-hmm. Unafanana na Shetani, unafanana na Luka, na Paulo, na nani? Hey. Wala siyo maswali magumu. Mm-hmm. Aya, mzee nyuma hapo.
Unafanana na Kristo.
Amen. Utafanana na Kristo. Haya, nataka sasa tuende, ndio imeisha. Tuende katika Yakobo hapo, sura ya kwanza, mstari wa 22. Mstari wa 22. Lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kulingana na mstari huo, mwanafunzi mzuri hulifanyia nini neno la Mungu? Anafanyia kazi, vitendo, si ndio? Ni kwa namna gani anaweza kujidanganya? Kwa namna gani anaweza kujidanganya? Kujidanganya nafsi zenu. Inasema hapo katikati, wala si wasikiaji tu. Ukisikia tu bila kutenda, unajidanganya. Nafikiri, mimi ni mshirika mzuri, mimi ni mwanafunzi mzuri wa Yesu, unajidanganya. Mstari wa 23 na 24, kwa sababu mtu akiwa na msikiaji, ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo, maana hujiangalia, kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Kwa hiyo kioo kina kazi gani? Katika maisha ya kawaida, kioo kinaonyesha uso wako, si ndio? Unaweza kujiona. Kioo cha kiroho cha mwanafunzi ni nini? Ni neno la Mungu. Ndio kioo. Tukitumia mfano wa maisha ya kawaida, unachukua hatua gani unapojitazama katika kioo na kugundua umechafuka? Haya, umeingia bafuni, umeona, nimechafuka. Utafurahi? Utaendelea tu hivi hivi wala hautafanya chochote? Utafanya nini? Utaenda kujisafisha. Sabuni, maji, nini? Mepata alama hapa, nini? Haya. Nini? Mikono? Ndio. Je, mwanafunzi anapaswa kufanya nini anapojichunguza kupitia Biblia na kujiona kwamba ana dhambi katika maisha yake? Anapaswa kujisafisha kwa neno. Na katika kutubu. Anapaswa kuchukua hatua, sio kusikia tu. Haya, mstari wa 25 panasema hivi, lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahalifu, bali mtendaji wa kazi, huyu atakuwa heri katika kutenda kwake. Kwa hiyo hapo tunajifunza kwa mwanafunzi mzuri anafanya nini na sheria kamilifu. Anakuwa mtendaji wa kazi. Na katika vitendo vyake atakuwa heri. Je, mwanafunzi atapata thawabu gani atakapokuwa ni mtendaji wa kazi? Atakuwa heri. Amina. Basi nafikiri muda wetu umeishia hapo. Tuna dakika moja. Karibu swali. Karibu mwenye swali. Karibu mwenye swali. Kili hamna. Tusimame. Simame, karibu mwenyeji wetu.